Škola računara, IT kursevi Aranđelovac. U jednom od gradova koji se nalazi na teritoriji Šumadijskog okruga postoji specijalizovana škola računara i IT kursevi, a koji organizuje Akademija Oxford, zapravo na nešto manje od 80 km udaljenosti od Beograda, funkcioniše škola računara Aranđelovac, a u kojoj svi stanovnici ovog grada, ali i okolnih mesta, imaju mogućnost da cijele godine pohađaju neki od specijalizovanih IT kurseva, te isto tako i da polože ispite koji su potrebni za sticanje malog ili velikog ECDL indeksa. Razlog zbog čega je ovo omogućeno leži u činjenici da je upravo Akademija Oxford zvanično ovlašćena za ispitivanje kandidata koji žele da postanu vlasnici ovog specifičnog sertifikata, a koji je priznat na teritoriji cijele Evrope i validan je dokaz o poznavanju korišćenja određenih programa. Svako ko je zainteresovan ima mogućnost da polože ispite provere za 4, odnosno svih 6 modula, te da stekne mali ili veliki ECDL indeks, a također je tačno definisano šta koji modul podrazumeva, tako da se kandidati o svim detaljima vezanim za polaganje dogovaraju sa koordinatorom za nastavu u našoj školi. Osim polaganja ovih ispita, nudi im se mogućnost i da pohađaju konkretan kurs i obuku, a kako bi se pripremili na najbolji mogući način za polaganje. Trebalo bi da znate i to da škola računara i IT kursevi u Aranđelovcu organizuje nastavu prema striktno važećim pravilima, te da svaki polaznik ima mogućnost da pohađa kurseve na osnovnom, ali i na naprednom nivou, a kada bude savladao konkretnu obuku, on će postati vlasnik sertifikata koji je priznat. U našem redovnom programu se nalaze i brojni kursevi i obuke koji su usko specijalizovani za određene oblasti, kao što je na primjer kurs za izradu igrica u programu Flash ili kurs za SEO optimizaciju sajta za Google. Svakome ko je zainteresovan, nudimo mogućnost i da pohađa obuku za upravljanje AdWords kampanjom, a zatim i kurs za IT analitičara i booking administratora, booking.com, te u ponudi imamo i specijalizovanu obuku i kurs za Facebook oglašavanje. Pored svega toga, organizujemo i kurseve za rad sa Windows serverom, i to kako 2008, tako i za rad sa Windows serverom 2012. Tu polaznici uče između ostalog kako se konkretan server instalira, odnosno na koji način se on konfiguriše i kako se otklanjaju oni problemi koji se mahom javljaju tokom konfiguracije i instalacije, ali će naučiti i na koji način funkcioniše primjena tog servera, te zatim i kako se vrši njegova aplikacija, na koji način funkcioniše virtualizacija i mnoge druge detalje koji su vezani za rad sa navedenim serverima. Uz to im omogućujemo i da savladaju ona znanja koja su potrebna za rad sa Windows 7 operativnim sistemom, i to kako za klijente, tako i za preduzeća, a imaju mogućnosti da pohađaju kurs i obuku za upravljanje i održavanje operativnog sistema Windows 8. Škola računara u Aranđelovcu organizuje i kurseve za administratora, i to kako za Linux, tako isto i za Unix i Solaris. A osim toga, zainteresovanim kandidatima nudimo i mogućnost da nauče, odnosno da na najbolji mogući način unaprede znanja koje imaju vezano za programiranje. Sem kursa za programski jezik C i C++, u ponudi su i obuke za JavaScript i Java, ali i za PHP, odnosno Delphi. U mogućnosti su da pohađaju i kurs za rad sa bazom podataka u NET aplikacijama, a oblast grafičkog dizajna je također zastupljena u ponudi ove škole. Tu polaznici mogu da odluče da li će da pohađaju specijalizovani paket kurseva za početni, odnosno napredni nivo, ili će pak odvojeno da pohađaju obuku za Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe InDesign. A uz sve što smo do sada pomenuli, škola računara Aranđelovac nudi kurseve za oblast web dizajna, i to kako pojedinačno, tako i pakete za osnovni, ali i napredni nivo znanja, a gde polaznici uče, pored ostalog, kako se radi u programu Adobe Flash i Adobe Dreamweaver, te Adobe Fireworks. Polaznicima je na raspolaganju i mogućnost da savladaju web programiranje, i to prvenstveno da nauče da rade sa YAML 3.0, te sa platformom WordPress, a u redovnoj ponudi su i jQuery, CSS i HTML web programiranje. Podrazumeva se da u našoj školi u ovom gradu postoji ponuda za osnovne kurseve računara, a koji omogućuju svakome koji je zainteresovan da ili nauči da koristi Microsoft Office paket, to jest programe koje on sadrži ili da konkretnu obuku pohađa pojedinačno i na taj način usavrši znanja, korišćenja kako programa Microsoft Excel i Word, ali i unaprede znanja koja se odnose na korišćenje operativnog sistema Windows 7, te da nauče kako funkcioniše Outlook Express i Microsoft Access. Svaka osoba koja želi da pohađa bilo koji od pomenutih kurseva ima mogućnost da se ili lično prijavi u našoj školi ili da to učini jednostavno preko maila, odnosno telefona. A isto tako, polaznicima su na raspolaganju i različite vrste nastave, te osim što mogu da odabranu oblast savladaju preko interneta, to jest da kurs i obuku pohađaju online, oni isto tako mogu i da je pohađaju u okviru naše škole, i to kako prema pravilima individualne i grupne, tako i u formi poluindividualne nastave. Za ma koji tip obuke da se polaznik odluči, on može biti sasvim siguran da ne samo da će dobiti izuzetan kvalitet nastave, budući da su naši predavači visoko kvalifikovani i iskusni, već će nesumljivo biti oduševljen i cenom, uzevši obzir da škola računara u Aranđelovcu vodi računa da svim zainteresovanim polaznicima ponudi najkonkretnije cene IT kurseva na trenutnom tržištu.